niin, nyt käyt siihen rantakalliolle kylki asentoon. Joo, tuolla tavalla. Kyllä, just noin sivuttain. Ja sitten katse sinne horisonttiin ja voit vähän tukea siinä käsillä ja tuuli pörhöttää tukkaa. Tässä pitäisi nyt olla muutama lapsi siinä sun helmoissa ja ehkä joku uskollinen pieni koirakin.
Joo, no mulla ei ole nyt mitään lapsia eikä koiraa, mutta mä katson kaihoisasti tuonne kaukaisuuteen.
Tohtori Pirita Frigren opastaa minua oikeaan asentoon Porin edustalla tuulisilla rantakallioilla. Malinamme on eräs 1800-luvulla tehty maalaus, jonka asetelma kuvastaa yleisemminkin tuon ajan ajattelua. Merimiehen vaimolle oli varattu rannalla miehen perään tähyävän naisen osa. Tohtori Pirita Frigren halusi kuitenkin selvittää, mitä merimiehen vaimo teki sen jälkeen, kun hän lähti rannalta.
Halusin oikeastaan tutkia kaupunkilaisnaisten elämää 1800-luvulla ja sitten mietin, että mikä voisi olla semmoinen ryhmä naisia, joista olisi jäänyt mahdollisimman paljon jälkiä dokumentteihin, koska niin kuin tiedetään, niin naisten elämä saattoi joskus jäädä vähän virallisten asiakirjojen tuolle puolen. Ja mietin sitten, että merimiesten vaimothan olisi tämmöinen itsenäinen ryhmä, josta sitten ehkä niitä jälkiä löytyisi. Ja kyllä niitä sitten löytyikin.
No minkälainen porukka se on, mitä sä oot tutkinut?
Hyvin moninainen porukka, hyvin monenlaisia elämäntarinoita ja kohtaloita. Yhteensä onnistuin saamaan selville 551 merimiehen vaimon elämänvaiheista tietoja. Ja,
miltä ajalta?
Ja 1830-luvulta 1860-luvulle noin, mutta totta kai koko heidän elämänsä ajalta, eli 1700-luvun loppupuolelta 1800-luvun loppuun.
Mm-hmm. Minkälaisia aineistoja sulla on? Mistä sä oot niitä tietoja löytänyt?
Oikeastaan kaikista eniten ihan viranomaisasiakirjoista, oikeuspöytäkirjoista, kaupungin hallinnon pöytäkirjoista ja kaikista muista materiaaleista, mitä paikallishallinto tuohon aikaan synnytti, sekä maallinen että kirkollinen, ja sitten ihan tästä niin kuin merenkulun synnyttämästä asiakirja-aineistosta, että ei ole mitään kirjeitä eikä päiväkirjoja eikä dokumentteja, mitä nämä naiset olisi itse itsestään tuottanut.
Sä oot käyttänyt tässä sellaista prosopografista tutkimusmenetelmää. Mitä se oikein tarkoittaa?
No, prosopografia voitaisiin vapaasti varmaan kansan tajuistaa, että se on niin kuin kollektiivibiografista, eli ryhmäelämäkerrallista tutkimusta, eli yritetään saada mahdollisimman monesta samankaltaisessa asemassa olleesta tai samaan ryhmään kuuluvasta ihmisestä elämäkerrallisia tietoja ja sitten tavallaan pannaan ne yhteen ne elämäkerrat ja sitten koitetaan valottaa, että minkälaista oli esimerkiksi tässä mun tapauksessa, minkälaista oli olla merimiehen vaimo 1800-luvulla, mitä merkitsi olla tällaisessa yksinäisessä avioliitossa elävän vaimo. Ja tässä olennaista tässä prosopografiassa on se, että ne lähteet ja dokumentit, mistä tietoja tai ryhmän jäsenistä saa, niin ne voi olla hyvinkin sirpaleisia yksityiskohtia sieltä ja täältä, joita pitää sitten yhdistellä. Yritetään saada samoja tietoja kaikista siihen ryhmään kuuluneista, mutta lopputulos voi olla se, että toisesta tiedetään ehkä nimi tai sukunimi ja toisesta sitten syntyy kokonainen elämäkerta.
Mutta niistä sirpaleista tulee jonkunnäköinen niin kuin kokonaiskuva sen ryhmän elämästä.
Kyllä, näin voisi sanoa, että sieltä muodostuu semmoinen kokonaiskuva.
No, täällä tuulee ja on valtavan kylmä. Eiköhän me lähdetä nyt sinne kaupunkiin?
Kyllä.
Luvun alkuvuosikymmeninä Pori oli vilkas kauppakaupunki. Elettiin suurten purjelaivojen kulta-aikaa. Porilaisten laivanvarustajien fregatit kuljettivat rahtia maailman merillä Lontoosta Etelä-Amerikkaan ja Hongkongiin asti. 1800-luvun puolivälissä Porissa oli noin 6200 asukasta ja se oli Suomen viidenneksi suurin kaupunki.
No niin, missäs me nyt ollaan?
Nyt ollaan täällä Porin jokirannassa, etelärannassa, joka kesäisin tunnetaan jatskatuna. Tässä paljon markkinakojuja ja lavoja heinäkuun alussa aina ja tuolla joen vastarannalla on Kirjuriluoto, missä ne jazz-konsertit järjestetään sitten.
No mitäs tässä oli 1800-luvun puolimaissa?
No silloin tässä oli rantamakasiineja ja joitakin laivojakin, koska tämä oli jokisatamana. Tosin tähän ei voinut ne kaikista isoimmat laivat purjehtia, koska pohja nousee koko ajan, eli tämä oli liian matala. Mutta kuitenkin kaupungin oma satama sen Reposaaren sataman ohella.
Eli ne merimiehet tästä lähti sitten merille?
Joo, tässä oikeastaan oli se hyvästien paikka vaimoilla ja merimiehillä. Eli tästä miehet lähti sitten pienemmillä aluksilla sinne Reposaareen.
Mm-hmm. Mitä semmoisia tärkeitä paikkoja tai rakennuksia täällä muuten nyt on meillä näkyvissä?
Tuonne meidän taakse jää 1863 valmistunut uusgoottilainen kirkko. Ja sitten tässä on pitkä rivi näitä kauppiastaloja, näyttäviä kivisiä uusklassisia rakennuksia. Ja nämä kauppiastalot jatkuu tuonne vähän matkaa aina tuonne museolle saakka.
No ketäs täällä asuu?
No tässä asui esimerkiksi Tim Kreenin kauppiasperhe tuolla aivan kulmassa ja Björnbergin kauppiasperhe. Ja he olivat myös merkittävimpiä merimiesten työnantajia, samalla laivanvarustajia.
No sitten merimieskaupunkihan kuuluu aina niin kuin se merimieshuone. Niin onko se siis joku paikka vai mikä se oikein on?
Kyllä se oli paikka, mutta sen sijainti vaihtui. Eli merimieshuone oli tämmöinen merityövoiman rekrytoinnista huolehtinut kruunun viranomainen. Ja samalla se toimi myös merimiesväestön apukassana, eli merimiehet joutuivat maksamaan erinäisiä pestausmaksuja siitä, että he pysyivät siellä merimieshuoneen rullissa ja saattoi aina uuden pestin ottaa. Ja näistä varoista sitten maksettiin merimiesammattikunnalle ja heidän perheenjäsenilleen pieniä avustuksia. Ja se sijainti vaihtoi aina sen mukaan, missä oli tämän merimieshuoneen johtokunnan puheenjohtajan koti. Eli käytännössä se oli näissä kauppiaistaloissa aina vuoron perään sitten.
No missä täällä sitten on se Tamlanderin talo?
No Tamlanderin talo voisi olla suurin piirtein tuossa nykyisen taidemuseon paikkeilla tuossa kortteli tuonne päin tuossa jokirannan tuntumassa.
Mm-hmm. Mennäänpä sinne.
Fregatti Dygden saapui elokuussa 1838 Poriin talven yli kestäneeltä matkaltaan. Päästökatselmuksen jälkeen sunnuntaisena aamupäivänä miehistö kokoontui raatimies Tamlanderin pihaan palkanmaksua varten. Tilipussien saamisen jälkeen huomattiin, että merimies Johan Aulinille oli maksettu liikaa. Hänellä kun näytti olevan velkoja noin puolen kuun palkan, 10 riikintaalerin ja 25 killingin edestä. Poliisipalvelija Karl Prytz sai käskyn hakea miehen takaisin raatimiehen taloon, toisessa kerroksessa sijaitsevaan konttoriin. Takaisin noudettu Aulin kiisti olevansa kenellekään velkaa ja kieltäytyi maksamasta mitään ilman oikeudenkäyntiä. Kun Aulin heittäytyi vastahakoiseksi, kapteeni menetti malttinsa, nousi konttoripöydän takaa ja antoi palkolliselleen 2 mojovaa korvapuustia ja käski tätä häipymään paikalta. Koska mies ei heti totellut, kapteeni tönäisi hänet vihoissaan eteiseen ja löi tätä portaikossa vielä 2 kertaa kasvoihin. Aulin kaatui taaksepäin, portaita alas oven suuhun asti ja menetti tajuntansa. Huomattuaan tilanteen vakavuuden kapteeni syöksyi perään ja antoi heti kantaa Aulinin alakerran eteiseen. Haetutti Tamlanderin piioilla vettä ja käski hakea lääkärin ja suonen iskiän. Iltapäivällä paikalle saapui vaimo Ulrika, joka ehti kysyä tajunnan rajamailla häälyvältä mieheltään, kuka tätä oli lyönyt. Kapteeni. Ulrika ajoi miehensä hevosella ja kärryillä pois laivanvarustajan pihasta 4 aikaan iltapäivällä. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Mies kuoli kotona samana iltana. Kuolinsyyksi lääkäri totesi pään sisäisen verenvuodon. Kapteeni Thunberg tuomittiin Turun hovioikeudessa sakkoihin kuolemantuottamuksesta, lyönneistä ja sapatin rikkomuksesta ja joutui korvaamaan oikeudenkäynnistä ja Aulinin hautajaisista aiheutuneet kulut.
Tuossa kertomuksessahan suorastaan vilisi erilaisia ihmisiä. Siellä oli kapteeni ja oli raatimies ja oli merimies, poliisipalvelija ja lääkäri ja suonen iskiä. Keitä kaikkia tällaisessa merimieskaupungissa sinun 1800-luvun puolivälissä asui?
No täällä toden totta asuu hyvin monennäköistä ihmistä ja ammattilaista, eli ennen kaikkea kaupunki oli tietysti kaupankäynnin keskus, eli ainoastaan kaupungeissa sai käydä kauppaa. Ja vielä oli erikseen nämä privilegioidut kaupungit, jotka sai käydä ulkomaan kauppaa, joihin Porikin siis kuului. No sitten täällä oli pienempää porvaristoa, jotka kävi esimerkiksi vain elintarvikkeilla tai suomalaisten talonpoikien kanssa kauppaa. Sitten täällä oli käsityöläisiä moneen lähtöön.
No sitten oli tietysti ihan niin kuin työntekijöitä näitä porvaritten lisäksi.
Kyllä, eli iso osa väestöstä oli ihan työväestöä, eli todella todella paljon väestöä, jolla ei oikeastaan välttämättä ollut mitään varsinaista ammattinimekettä. Että he tuli toimeen sekalaisilla ansioilla ja oli niin kuin täällä käytettävissä olevaa työvoimaa ja naisia ja lapsia, totta kai todella paljon.
Ja porvareilla palvelijoita ja...
Aivan, aivan, joo. Ja heidän ohellaan sitten tätä merimiesväestöä.
No kuinka paljon sitten oli näitä merimiesperheitä tai merimiehiä?
No heitä oli noin 20% se osuus.
Siinä vaimot ja lapset jo mukana?
Joo, joo, karkeasti ottaen.
No, no tuossa kertomuksessahan se kapteeni vetää tätä merimies Aulin ja siis turpaan nyrkillä. Niin minkälaiset ne sosiaaliset suhteet näiden eri väestöryhmien välillä kaupungissa olivat?
No 1800-luvusta on sanottu, että se oli säätyyhteiskunnan viimeisintä ja kärjistyneintä aikaa. Ja tuossa kertomuksessahan se nyt näyttäisi erityisen hyvin pitäneen paikkansa. Ja siihen yhdistyi vielä tämmöinen erittäin tiukka laivakuri ja laivahierarkia, jossa komentokäskyjä tarvittaessa sitten tehostettiin fyysisillä väliintuloilla.
Se päti siis myös maissa?
Se saattoi joskus päteä myös maissa, kyllä. Että merimiesväestöhän oli näiden laivanomistajien ja kapteenien suojeluksen alaista väestöä. Eli koko työväestö oli velvollinen palveluspakon nojalla pestautumaan jonkun isännän tai emännän alaisuuteen. Ja silloin tämä kuriaspekti oikeastaan kosketti koko heidän elämäänsä enemmän tai vähemmän.
Joo. No, mutta eiköhän me lähdetä jatkamaan juttua johonkin merimieskapakkaan.
Tehdään niin.
Aivan rajatonta ei merimieskuri tai säätyvalta sentään ollut. Saihan kapteeni Thunbergin sentään sakkoja rangaistuksena merimies Aulinin taposta. Mutta sosiaalinen välimatka merimiehen ja laivanomistajakapteenin välillä oli kyllä suuri. Merimiehet olivat tavallisesti maalta tulleita ensimmäisen polven kaupunkilaisia. 1800-luvulla tilattoman väestön määrä maaseudulla kasvoi, ja kaupunki ja nouseva merenkulku tarjosivat miehille työpaikkoja. Morsiamen merimies haki usein kotiseudultaan. Mies tuli ensin kaupunkiin, ja kun työpaikka löytyi, vaimo kokelas tuli perässä.
Sitä merimiesten ammattiahan on aina pidetty vähän semmoisena niin kuin poikamiesammattina, mutta onko se oikeasti niin?
Poikamiesammattimyytti näyttää nyt tässä mun tutkimuksessa kyllä murentuneen ihan kertaheitolla, että näissä suomalaisissa satamakaupungeissa vähintään 30%, joskus 40%kin merimiehistä oli naimisissa ja perheellisiä.
No, miten ne liitot sitten käytännössä niin kuin solmittiin? Minkälaisia kommervenkkejä siinä oli?
Aika jännällä tavalla nämä merimiesavioliitot näyttää liittyvän yhteen tähän purjehduskauteen, miten se sesonkin meni. Nimittäin nämä valtameripurjehtijat, jotka lähti siis Itämeren ulkopuolelle, lähti useimmiten syys-lokakuussa ja oli sitten vähintään talven yli, yleensä seuraavan kesän asti poissa. Ja kuinka ollakaan, valtaosa näistä avioliitoista solmittiin just siinä alkusyksystä. Ja kun katsoo tarkemmin, niin itse asiassa niitä solmittiin aivan just ennen kuin laivat lähti. Eli miehet oli mahdollisesti jo tehnyt työsopimuksen, ottanut pestin vastaan ja sitten äkkiä vihille. Ja sitten saattoi mennä joitakin päiviä, ehkä viikko, niin mies lähti sitten laivan mukana.
Eli se aika, kun ne miehet oli siellä maissa, niin on tosi lyhyt?
Parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten se nyt ottaa, niin vain muutamia viikkoja, että... Varsinkin jos heillä oli tämmöistä ammattiuskollisuutta, että he otti sen pestin aina samalta laivalta, niin oli hyvin todennäköistä, että uusi kontrahti oli sitten jo taskussa, kun tuli kääntymään kotona.
No, mutta miten siinä sitten ehtii hakea kuulutukset ja solmia sen avioliiton siinä muutaman viikon aikana?
No, ensinnäkin nämä kihlausajat saattoi merimiesten ja heidän morsiamtensa tapauksessa venyä jopa usealla vuodella, koska ei kerta kaikkiaan nyt sit voinut tätä avioliiton sinettiä sille kihlaukselle antaa miehen poissaolon takia. Mutta sitten avioliittoonhan vaadittiin nämä 3 kuulutusta peräkkäisinä pyhinä kirkossa. Ja joissain tapauksissa, jos tätä avioliittoa sitten haluttiin kiirehtiä, niin mies valtuutti vaimon hakemaan näitä kuulutuksia, vaikka hän olisi lähtenytkin jo sitten merimatkalle.
Se oli siis mahdollista?
Se oli mahdollista, kyllä, kyllä. Ja järjesteli tämän avioliiton sitten täällä kotipäässä ihan omatoimisesti.
Mutta käytännössä voi olla, että meni siis kihloihin ja sitten mies oli vuoden poissa ja sitten ehkä sillä seuraavalla lomalla kerkesi
sitten
se vihille.
Joo, just näin saattoi tapahtua. Et kun katsoo näitä avioitumisajankohtia ja laivaliikennettä, niin näyttäisi, että olisi tämmöisestä pika-avioliitosta kysymys, mikä on liitetty just esimerkiksi sota-aikoihin ja siirtotyön kontekstiin ylipäätään, mutta lopulta siellähän saattoi olla hyvinkin pitkällistä seurusteluaikaa ja kihlausaikaa taustalla.
Se on tietysti selvää, että tuollaisessa tilanteessa, kun mies voi olla vuosikausia poissa ja sitten vähän aikaa maissa, niin ne lapsetkaan ei välttämättä synny niin kuin aviolapsina, niin kuin tavoite tietysti oli.
Joo, kyllä saattoi käydä näin, että ensimmäiset lapset syntyivät kihlausaikana. Tätäkin oli toki katsottava sitten vähän läpi sormien, että kihlaus oli katsottava niin kuin avioliiton veroiseksi.
Ja siis kirkko teki näin?
Kyllä, näyttäisi siltä ainakin täällä Porissa olevan, että kirkko jousti tässä suhteessa. Äitejä ei esimerkiksi välttämättä ripitetty salavuoteudesta sitten, mikä olisi ollut tämän aviottoman syntymisen seuraus.
Näissä avioliitoissa pariskunta siis itse asiassa oli yhdessä oikeastaan niin kuin aika vähän.
On esimerkiksi joitakin merimiehiä, joiden merimiesura oli yli 10 vuotta, lähes 20 vuotta, ja sitten kun rupeaa laskemaan yhteensä näitä maissaoloaikoja, niin niistä tulee ehkä yhteensä jotain 9 kuukautta, kun kaikki päivät, kuukaudet laskee yhteen.
Selvä se, että näissä oloissa perhe-elämä muodostui väkisinkin melko hajanaiseksi.
Eva Laureen sai merimies Christian Alenin kanssa ensimmäisen lapsensa kihlausaikana tammikuussa 1840. Vanhemmat pääsivät avioitumaan vasta 7 kuukautta myöhemmin, kun aviomies palasi meriltä. Aviossa ollessaan Eeva sai vielä toisen lapsen, mutta kolmannen lapsen syntyessä hän oli jo leski. 33-vuotias aviomies Alen ehti kuolla ennen lapsen syntymää keuhkotautiin. Eeva löysi uuden puolison, merimies Anders Lindbladin. He saivat yhteisen tyttären helmikuussa 1855, mutta pari ei ollut lapsen syntyessä ehtinyt virallisesti edes kihloihin, joten lapsi merkittiin aviottomaksi ja äiti kävi yksityisellä ripillä salavuoteudesta. Pari avioitui vasta reilu puolitoista vuotta myöhemmin. Luultavasti mies oli jälleen ollut merillä.
Miksi sitten kannatti naida tällainen jatkuvasti poissa oleva mies?
No tietysti avioliittohan oli ihmisen elämänkaaressa tämmöinen odotusarvoinen tapahtuma, että siihen pyrittiin ja sitä jokaiselta odotettiin. Tosin oli niin, että jokainen ei päässyt avioliittoon tai ei syystä tai toisesta avioliittoa koskaan solminut. Esimerkiksi Suomen kaupungeissa vain noin 40% väestöstä joko solmi avioliiton tai avioliitosta muodostui ylipäätään pysyvä instituutio heidän elämänsä varrella. Eli oli tietenkin paljon tämmöistä, että jäi hyvin nopeasti leskeksi ja eikä avioitunut koskaan sen jälkeen uudelleen. Ja nyt sitten tietysti naiselle naimisiin pääsy kohotti statusta huomattavasti. Tämä nyt oli tietysti yksi syy. Mutta sitten taloudelliset seikat paino vähintään yhtä paljon, eli merimiehet kun oli palkkatyöläisiä ja he sai palkkansa rahassa, vieläpä jopa kuukausi, niin tämä oli erittäin suosiollista vaimojen kannalta. Nimittäin hyvin vakiintunut oli sellainen käytäntö, että vaimo saattoi tämmöistä valtakirjaa eli vetoseteliä vastaan käydä nostamassa puolet tai kolmasosan siitä kuukausipalkasta täällä kotona laivan varustajalta.
Miten se? Antoiko se mies sen sille naiselle vai?
Joo, että senhän tämä vaatii, että puolisot olisivat keskenään tehnyt tämän sopimuksen ennen matkalle lähtöä, että palkkarahat kotiin ohjautuu. Eli se oli miehen valtuutuksella sitten mahdollista saada se osa siitä.
No mistä se nainen sitten sai käydä ne rahat nostamassa?
No hänen täytyi lampsia sitten tuonne jokirantaan noille hulppeille kauppiaistaloille ja sinne konttoriin sitten vetosetelinsä kanssa tilipussia hakemaan.
Erikoinen palkkajärjestely oli tietysti tarpeen, kun mies oli lähtenyt merimatkalle ja vaimon piti ryhtyä vaikkapa asuntoa etsimään.
No niin, missä me nyt ollaan?
Nyt ollaan Porin viidennessä osassa, eli Viikkarissa. Ja tää oli sellaista asuinaluetta, jossa merimiesperheitä erityisen paljon asusteli.
Täällä on vieläkin jäljellä näitä tällaisia niin kuin matalia vaakalaudutettuja puutaloja kadun varressa kiinni. Niin miltä ajalta nämä on?
Erityisesti nämä kapeimmat asuintalot on niitä vanhimpia. Eli täällä on vähän kahdessa aikakerroksessa näitä taloja. Ja vedenjakajana sille on tämä vuoden 1852 kaupunkipalo. Eli täällä on joitakin yksittäisiä taloja, jotka säilyi siitä suurpalosta. Suurimmaksi osaksi tämä on sitten 1860-1890-luvulla rakennettuja nämä puutalot. Tässä tullaan nyt tähän Appelqvistin talolle, joka on tämmöinen palosta säilynyt 1840-luvun alusta.
No, mennään tästä portista tuonne pihalle. Tämä ei olekaan siis niin kuin laudutettu, tämä on tällainen jotenkin rapattu.
Tässä on tämmöinen savi. Laastirappaus pinnassa. Siinä on savea ja hevosenlantaa ja olkea, niin saatu pitävä pinnote talolle.
Joo, se on niin kuin alkuperäisessä asussa?
Joo, tää on pyritty saamaan autenttiseen ulkoasuun.
Mm-hmm. Matala vaaleanpunainen talo. Mennäänkö sisälle?
Mennään sisään.
No niin. Täällä on puulattiat ja aika pieniä huoneita paljon.
Joo, ja niin kuin huomattiin, niin kaksi kuistia, eli useamman perheen talosta on kysymys.
Joo. Tämä on tämmöinen kapea ja pitkämallinen rakennus. Mennäänkö vaikka tänne, tämä on vähän isompi huone?
Joo.
Ketäs kaikkia tässä talossa oikein on asunut?
No, tämä talo on tosiaan Appelqvistin talo ja oli alkujaan Appelqvistin merimiesperheen rakentama, mutta sitten ne vaimo Sofia Appelqvist jäi leskeksi ja hän toimi sitten tässä talossa aika ison asuvijajoukon vuokraemäntänä, että tässä hänen kanssaan asui toinen merimiehen leski Lovisa Stål ja molemmilla oli lähes aikuisikäinen poika. Sen lisäksi tällä Sofia Appelqvistilla oli 3 alaikäistä lasta ja vaikka Lovisa Stål oli vuokralainen, niin hänelläkin oli sitten alivuokralaisia. Hän oli ottanut sitten tähän tämmöisen vanhan lesken Lisa Liljeruusin hoidettavakseen. Ja sen lisäksi siinä oli myös työmiehen leski Leena Luveen ja vielä kirkonvaivainen leski Juliana Ruusval. Eli tämmöinen naisten valtakunta tämä talo on ollut.
Eli siis valtavasti porukkaa tällaisessa yhdessä talossa. Onko tämä semmoinen tyypillinen merimiesperheiden asumistapa, että naiset asuu yhdessä?
Kyllä näin voisi sanoa, että hynttyyt pistettiin yhteen siinä vaiheessa, kun miehet lähti merille. Sille oli ihan yksinkertainen syy, että vähensi tuntuvasti tietenkin asumiskustannuksia, kun useampi pisti patansa ja kattilansa yhteen.
Siis todella yhteistaloudessa elettiin?
Joo, kyllä. Että kirkonkirjoissa ja veroluetteloissa he tietenkin on niissä ydinperheissänsä määritelty perhekunniksi, mutta käytännössä yhteistaloudessa vuokranantaja ja vuokralaiset täällä eli, että päivittäiset toiminnot jaettiin kyllä hyvin pitkälti.
Minkälaisia ne merimiesperheiden asumisjärjestelyt sitten muuten oli?
Noin 30% tavallisista merimiehistä omisti talon. Sitten se loppu 70% asui tosiaan vuokralaisina tai alivuokralaisina näissä erilaisissa asuinkokoonpanoissa. Ja sitten tavallaan se koko kotitalouden käsitekin oli hyvin häälyväinen, että yhdistykö se just jonkun toisen perhekunnan kanssa vai oliko se yhden ihmisen kotitalous vai kuuluko siihen lapsia, vanhuksia, sukulaisia, ystäviä, ei sukua olevia ihmisiä.
Mutta kun se mies oli merillä, niin selvä se, että naiset nimenomaan niin kuin pyöritti näitä talouksia.
Kyllä, naiset pyöritti talouksia ja miesten oli täytynyt valtuuttaa heitä sitten erilaisiin tehtäviin, mitä talon pyörittäminen oikeastaan edellytti, että jos piti tehdä sopimuksia, kauppoja heidän poissa ollessaan, niin naisen piti tavallaan ylittää tyypillisen toimivaltansa siinä, että hän toimi sitten miehen edustajana. No taloja esimerkiksi säännöllisesti palosyynättiin, eli tehtiin vuosittain palotarkastukset, ja jos ilmeni jotain korjaustarvetta, niin se oli sitten naisten vastuulla hoitaa ne sakon uhalla ne korjaukset. Ja totta kai sitten koko tämä vuokralaisten hallinnointi oli vaimojen vastuulla.
Kimppakämpissä asuminen, kustannusten jakaminen ja naapurilta saatu lastenhoitoapu tulivat tarpeeseen viimeistään siinä vaiheessa, kun nainen jäi yksin huoltajaksi.
Elokuussa 1856 fregatti Dygden haaksi rikkoutui Tanskan rannikolla. Haaksirikossa hukkui koko laivan miehistö. Laivanvarustajan leski Anna Björnberg kirjoitti Turussa asuneelle tyttärelleen Sophie Forsmanille. Viime sunnuntaina siunattiin Dygdenin miehistö. Kirkossa itkettiin valtoimenaan. Vaimot, äidit ja siskot itkivät omaisiaan ja poloinen kapteenska Lindberg vietti hautajaisia surulakana ikkunan edessä. Saa nähdä, mitä koettelemuksia meillä vielä on edessä.
Tuossa kertomuksessa puhuttiin suuren laivan haaksirikosta. Niin miten tieto siitä haaksirikosta tuli sitten kotisatamaan?
No tieto saattoi ensinnäkin tulla viiveellä, kun ne laivat oli muutenkin ennalta ennustamattoman pitkiä aikoja poissa, niin vaimo ei välttämättä tiennyt ihan reaaliajassa, että hän olikin nyt jäänyt leskeksi. Laivanvarustajan kautta tai sieltä merimieshuoneen kautta se suruviesti sitten kantautui.
No tapahtui haaksirikkoja ja onnettomuuksia. Kuinka tavallista se oli, että merimiesperheessä nainen jäi leskeksi?
Se oli hyvin tavallista, että tämä oli tietenkin kaikista riskaabelein avioliitto, mitä sen hajoamisriskiin tuli. Että tällä ajanjaksolla eläneistä merimiesten vaimoista itse asiassa 40% jäi sitten leskeksi niin, että mies kuoli työtapaturmaisesti tai muuten katosi tai karkasi ulkomailla.
Kun mies kuoli, hukkui, niin palkanmaksu loppui. Niin oliko näillä leskillä minkäännäköistä sosiaaliturvaa?
No jonkinnäköisen sosiaaliturvan tarjosi tämä merimieshuoneen oma apukassatoiminta. Eli sen varat perustu näihin merimiesten suorittamiin pestaus- ja matrikkelimaksuihin. Ja sen perusteella sitten kuinka pitkä ura miehellä oli ollut ja kuinka paljon näitä maksuja oli kertynyt ja kuinka hyvä maineinen hän oli, niin leskelle sitten saatettiin myöntää säännöllisesti tukea. Ja kun merenkulun volyymi kasvoi ja täällä oli yhä enemmän ja enemmän merimiesväestöä, niin oltiin sellaisten tilanteiden edessä, että ne lesket ei välttämättä olleetkaan aina vanhoja, iäkkäitä naisia, joiden mies oli tehnyt pitkän uran, vaan nuoria naisia, pienten lasten äitejä.
Mutta siinä tapauksessa se eläke ei ollut sitten kovin suuri, jos miehen ura oli lyhyt.
Ei, se ei sitten ollut päässyt kertymään kovinkaan suureksi, että sitten tarvittiin muita toimeentulokeinoja.
No, paitsi että nainen saattoi jäädä leskeksi, niin sitten saattoi käydä myös niin, että mies vaan yksinkertaisesti häipyi.
Joo, eli 1800-luvulla tämä merimiesten karkaaminen oli enemmän tai vähemmän tämmöinen merimiesväestön ammattitauti oikeastaan. Ja sitä harrastivat sekä naimattomat että naimisissa olevat merimiehet, koska se oli oikeastaan ainoa mahdollinen keino siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille. Eli käytännössä miehet karkas kotimaisesta laivasta ulkomaisessa satamassa ja yritti sitten työllistyä vaikka amerikkalaiselle tai englantilaiselle alukselle, jolla palkat oli huomattavasti parempia. No. Ja sillä oli tietysti sitten omat seurauksensa täällä kotisatamassa.
No mitkä seuraukset?
No ensinnäkin tietenkin se palkanmaksu tyrehtyi sitten ensi alkuun, eli kapteeni kirjoitti laivanvarustajille kirjeessään, että nämä ja nämä henkilöt on nyt kadonnut näköpiiristä eikä ole etsinnöistä huolimatta löytynyt, eli siellä nyt sitten on palkanmaksu keskeytettävä kotiväelle. No sehän oli tietysti valtava katastrofaalinen shokki perheelle, mutta myös muita sosiaalisia seurauksia, sillä sitten pidemmän ajan kuluessa oli vaimo, joka oli joutunut hylätyksi häälyasemaltaan jossain lesken naimisissa olevan ja naimattoman naisen välimaastossa. Ja mitä pidempään sitä jatkui, niin hänen asemansa saattoi sitten häälyä yhä enemmän ja enemmän.
No kuinka tavallista se karkaaminen sitten oli?
No, se oli yllättävän tavallista. Joka kymmenes merimiehen vaimo sai kuulla miehensä karanneen tai kadonneen. Tosin osa näistä miehistä kyllä palasi jälkeenpäin. Ja olenkin ajatellut tätä koko karkaamisilmiötä sillä tavalla, että itse asiassa siellä ei läheskään aina ollut taustalla aikomus, että mies olisi suinkaan hylännyt perhettään tai jättänyt perhettään, että hän yksinkertaisesti pyrki parempien ansioiden perään ja tarkoituksena oli sitten lähettää sitä rahaa kyllä kotiin, mutta sitten joissain tapauksissa hyvät aikomukset epäonnistu.
Ja miehiä jäi siis sille tielle, että heitä ei koskaan tullut takaisin?
Kyllä, joo. Suurin osa jäi sille tielleen.
Välillähän ne naiset odotti siis vuosikausia tällaisessa niin kuin häälyvässä tilassa, naimisissa tai ei tilassa. Niin oliko tässä tapauksessa ihmisillä minkäännäköistä turvaverkkoa?
No 1852 oli oikeastaan tämmöinen ennakkotapaus, kun kolme merimiehen vaimoa marssi sinne merimieshuoneelle pyytämään avustuksia. Ja heidän kaikkien miehet oli karanneet samalta laivalta New Yorkissa ja he oli jo jonkun aikaa olleet sitten omillaan pienten lastensa kanssa. Ja silloinen merimieshuoneen johtokunnan puheenjohtaja sitten vallan tulistui näiden naisten läsnäolosta ja tämä johti heidän pois ajamiseensa sieltä merimieshuoneelta. No, naiset ei kuitenkaan jäänyt toimettomiksi, sillä he oli tietoisia, että muutama vuosi aikaisemmin oli tehty tämmöinen valtakunnallinen päätös siitä, että karanneet merimiesten vaimot kuuluisi tähän avustusten piiriin. Ja he teki valituksen Turun ja Porin läänin kuvernöörille tästä Porin merimieshuoneen kohtelusta. Ja saivat sieltä tosiaan tämmöisen myönteisen päätöksen sitten. Ja se toimi todella ihan ennakkotapauksena, sillä sen jälkeen joka avunjakotilaisuudessa karanneiden merimiesten vaimot ja lapset oli säännöllisesti myös avunsaajien joukossa ja heitä aina erikseen kuulutettiin sinne saapuvaksi.
Onko näillä naisilla nimet?
Kyllä heillä on nimet, että eivät ole kadonneet historian hämäriin kokonaan. He oli Amanda Sambulin, Maria Elisabeth Granholm ja Wilhelmina Fredrika Dahlström.
Joo, eli Amanda, Maria ja Wilhelmina, karanneiden merimiesten vaimoja sankarittaret.
Ehdottomasti joo.
Jos merimies karkasi eikä tullut takaisin, vaimolla oli mahdollisuus ottaa avioero. Tuohon aikaan avioeron perusteena saattoi olla oikeastaan vain kaksi asiaa, hylkääminen tai huoruus. Karanneen merimiehen vaimo saattoi vedota hylkäämiseen, kertoo tohtori Pirita Friegren.
Kun vaimo nyt sitten oli tullut siihen johtopäätökseen, että hän tätä avioeroa haluaisi hakea, niin hänen tuli ensiksi hakea sitten täältä tuomioistuimelta tämmöinen kuulutusmenettely, mikä tarkoitti sitä, että miestä piti kuuluttaa palaamaan kotiin. Ja se kuulutus tapahtui ensinnäkin paikallisissa kirkoissa, ei ainoastaan täällä kaupungin kirkossa, vaan myös lähialueiden kirkossa. Eli muiden kirkollisten kuulutusten ohessa sitten kuulutettiin, että tämän merimiehen pitäisi avioeron uhalla palata yhden vuoden ja yhden yön kuluessa takaisin kotiin. Ja sitten nämä kuulutukset julkaistiin tapauskohtaisesti myös Suomen virallisessa lehdessä.
No tuskin se merimies nyt siellä kirkossa oli kuulemassa sitä.
No niin, eli on selvää, että jos hän oli karannut siellä New Yorkissa, niin täällä Porin kirkossa kuulutettu käsky ei paljon korviin kantautunut. Eli tämmöisestä rutiinimenettelystähän siinä oli kysymys. No sitten kun se vuosi ja yksi yö oli kulunut, niin vaimo saattoi uudelleen marssia oikeuteen ja todeta, että nyt on laillinen kuulutusmenettely käyty läpi ja mies ei ole palannut. Ja siinä vaiheessa saatettiin sitten avioero tuomita voimaan, mutta tämä ei vielä yksistään riittänyt, vaan vaimon piti hakea sitten tuomiokapitulilta tämmöistä niin sanottua erokirjaa, jota vastaan hän sitten viimein saattoi solmia uuden avioliiton.
Kuinka tavallista se avioeron ottaminen sitten oli? Oliko se tavallisempaa kuin muilla ihmisillä?
Kyllä se oli tavallisempaa, että nämä pienet Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkokaupungit näyttäytyi tämmöisinä avioerokeskittyminä oikeastaan tuossa 1800-luvun puolivälissä. Kaikista avioeroista, mitä Suomen alueella otettiin, niin 80% sijoittui niihin. Ja kuitenkin näissä kaupungeissa asuu vain 0,4% koko maan väestöstä. Eli hyvinkin merenkulun vaikutus tässä näkyy sitten selvästi.
Vaikka avioliitto olisi pysynytkin kasassa, vetosetelin tuoma rahamäärä ei riittänyt perheen elättämiseen. Ja leskien ja karanneiden merimiesten vaimojen saamat avustukset olivat tietysti vielä pienempiä. Naisten täytyi tehdä töitä.
Katariina Wadén ja laivatimpuri Johan Lindqvist omistivat talon Porin Malmikorttelissa. Kiinteistöön kuului kaksi asuinrakennusta sekä piharivi. Miehen ollessa merillä Katariina Wadén piti vuokralaisia. Toisessa talossa asui inspektorin perhe, saman pihapiirin toisessa talossa Katariina itse, hänen pieni lapsensa sekä iäkäs työmiehen perhe ja 3 suomalaisen linjapataljoonan venäläistä sotilasta. Sotilaat myös ruokailivat emänän kanssa yhdessä. Katariinalla ei ollut omia piikoja, mutta hän hoiti yhdessä inspektorin piikojen kanssa navetassa karjaa, minkä vuoksi hän luultavasti nimitti virkamies säätyläistöön kuuluvaa vuokralaisperhettään isäntäväeksi. Isäntäväelleen hän lämmitti korttelin ainoaa saunaa. Tontilla oli myös leivintupa, johon naiset kokoontuivat leipomaan. Lisäksi Katariina Vadenilla oli paljon kehruutyötä, ja hän olikin ottanut erään maalaismuorin Maria Esaijaan tyttären pienine tyttärineen avukseen kehruutyöhön ja talonvahdiksi. Kaikki nämä toimet sisältyivät Katariinan arkipäivään keväällä 1852, kun hän oli viimeisillään raskaana ja katsoi samalla alle 3-vuotiaan lapsensa perään.
Tällä Katariinalla on tässä hirveän monenlaisia erilaisia elinkeinoja, jotka liittyy siihen, että hänellä on se oma talo. Että oliko se talon omistaminen se kaikkein paras elinkeino?
Kyllä se näin kaupunkiolosuhteissa oli. Se tarjosi todella monenlaisia töitä ja oikeastaan kaikki niistä oli sellaisia, mitkä ei mistään ammattinimikkeistä koskaan käy ilmi. Ja miten näitä saa selville, niin sieltä pöytäkirjamainintojen rivien välistä, eli tässä Katariina Vadenin tapauksessa kyseessä oli tapahtuneen tulipalon palosyyn tutkinta, jossa sitten nämä kaikki päivittäiset toimet lueteltiin ja kuvailtiin.
No mitä kaikkea muuta tuohon talon omistamiseen voi liittyä kuin Katariinan hommat?
No vielä sitten vuokralaisten pidon ohella talonomistaja nainen saattoi hakea maistraatilta eli kaupunginjohdolta kapakanpitoluvan. Näitä annettiin vuosittain jopa 12 talonomistajalle ja sitten erikseen kun oli markkina-aika, niin saattoi saada rajoitetusti vain markkinakrouvin pitoon sitten luvan. No sitten jos ei aivan omaa krouvia pystyttänyt, niin sitten saattoi kuitenkin työllistyä sinne oluen myyjäksi. Että tässä työssä ja toimessa merimiesten vaimoja tapaa aika usein.
Siis maistraatilta sai hakea niin kuin lupia tällaisiin niin kuin pienempiin bisneksiin?
Kyllä, tämä oli maistraatin luvanvaraista. Ja näistä luvista piti sitten toimittaa pieni maksu, aivan kuten porvarienkin piti maksaa pieni raha siitä luvasta. No kapakanpidon ohella yksi tärkeimpiä tämmöisiä maistraatin myöntämiä elinkeinolupia oli kaupustelulupa. Eli naisten oli lupa myydä kaikkea sellaista tavaraa, joka ei kuulunut näiden käsityöläisten tontille. Et siellä oli sitten kaiken näköistä rihkamasta ja henkseleistä sukkanauhoista limonaadiin. Ja heidän toki tuli, jos he ei itse saanut valmistettua näitä myymien tuotteita, niin hankkia ne sitten huokeella joltakin kauppialta ja jälleen myydä sitten jollakin tuotolla eteenpäin.
No missä he myi niitä?
He myi niitä tuolla raatihuoneen torilla, mutta sitten myös oli tämmöistä ovelta ovelle kaupustelua ja kadulla. Ja naiset myös myi erilaisia leivonnaisia ja lämpimäisiä. Ja tämä oli oikeastaan sen ajan pikaruokaa, mikä saattoi muodostaa aika tärkeänkin osan ihmisten ruokavaliosta, koska kaikilla ei sitä leivin uunia tai edes kunnollista ruoanlaittofasiliteettia kodeissansa ollut, niin se ruoka saatettiin nostaa sitten kadulta lennosta.
Merimiesten vaimoja työllisti myös hoivabisnes varsin omalaatuisella tavalla. Tapaamme nyt uudelleen Ulrika Aulinin, jonka aviomies kuoli tämän tarinan alussa Tamlanderin talon jupakassa.
Merimiehen leski Ulrika Aulin jatkoi tyttärineen elämäänsä omistamassaan kaupunkiasunnossa. Koska hän oli talon omistaja, hän anoi maistraatilta lupaa pitää krouvia. Mutta koska vain 3 vanhaa kapakoitsijaa luopui krouvioikeuksistaan ja näiden paikat oli jo täytetty, hän ei saanut lupaa. Sen sijaan Ulrika otti vuokralaiseksi merimiehen leski Leena Wahlroosin lapsineen. Lisäksi Ulrika otti hoitaakseen leskeksi jääneen puolimatruusi Gustav Wilhelm Vilénin lapsen, kun isä lähti merille. Marraskuussa 1841 Ulrika kiirehti kauppias Anton Björnbergin ja tämän Emma-alusta kotiinpalun jälkeiseen päästökatselmukseen valmistavan kapteeni Häggblomin juttusille. Hän esitti kirjallisen sopimuksen saman vuoden kesäkuulta. Siinä puolimatruusi Gustav Wilhelm Villeen ja Ulrika sopivat lapsenhoidosta 4,5 ruplan korvausta vastaan. Villeen myönsi sopimuksen pätevyyden, mutta vetosi siihen, että hänellä oli jo muille merimiehille vaatteiden ostoa varten tehtyjä velkoja sekä kaiken lisäksi vuokramaksuja rästissä, joihin hänen taskussaan olevat 7-8 ruplaa hupenisivat. Ulrika sai kauppias Bönbergiltä saman tien 2 ruplaa ja luvan käydä nostamassa loppusumman kauppiaan konttorista. Luultavasti summa merkittiin Villeenille velaksi. Seuraavana vuonna Ulrika nosti velkakanteen Villeenia vastaan ja saikin Kämnerin oikeudelta virallisen päätöksen, jonka perusteella hän saattoi nostaa merimies Villeenin joka toisen kuun palkan. Todistus mukanaan hän oli luonnollisesti paikalla, kun Villeenia pestattiin huhtikuussa 1842 Delfiin alukseen.
Tuo Ulrikahan tuossa tekstissä, niin hän siis nosti sitä niin kuin merimiehen palkkaa, niin kuin vaimo konsanaan. Oliko sellainen tavallista?
Se oli oikeastaan se paras mahdollinen palkka, minkä lastenhoitaja saattoi saada, jos hän pääsi tämmöisille vaimon ansioille. Eli laivanvarusteen ja merimiehen kesken saatettiin tehdä tämmöinen järjestely, että lastenhoitaja sai siellä laivanvarustajan konttorilla sitten käydä palkkionsa hakemassa.
No, miten se köyhäinhoito siis järjestelmänä muuten toimi? Siis sitä yleisestikin lapset ja vanhukset annettiin niin kuin yksityisiin koteihin hoidettavaksi.
Oli tämmöinen elättijärjestelmä, että se, joka suostui ottamaan tämmöisen turvattoman vanhuksen tai lapsen hoitaakseen pienintä korvausta vastaan, niin hän sitten hoitajaksi päätyi. Ja toki tätä pyrittiin valvomaan sitten, että minkälaisena tämä hoidon taso pysyi. Täällä Porissa toimi myös köyhäintalo, johon erityisesti näitä vanhoja ja sairaita ihmisiä sijoitettiin sitten, mutta pääsääntöisesti oli tätä kotihoitoa.
Niin kuin tässäkin Appelqvistin talossa oli hoidettavana näitä
vanhuksia.
Ja
kyllä, täällä oli ainakin 3 vanhaa naista sitten 2 merimiehen lesken hoidettavana.
Kova työ näyttää todella pitäneen merimiesten vaimojen päät pinnan yläpuolella. Rikoksen tielle eksyi vain harva poikkeusyksilö, eikä suurista satamakaupungeista tuttua ammattimaista prostituutiotakaan näytä Porissa harjoitetun.
Joo, täällä puutalojen välissä ne Katariinat ja Ulrikat ja Sofiat on joskus kävelleet. Tohtori Pirita Frigren, mitä sä olet näiltä naisilta oppinut?
No, ainakin mä oon oppinut sen, että he eivät jääneet sinne rannalle istuskelemaan ja
ruikuttamaan,
vaan monenlaista aktiivisuutta ja toimeliaisuutta kysyttiin, että tuli toimeen. Mutta sitten mä oon oikeastaan myös oppinut sen, että kun me katsotaan menneisyyttä, niin sieltä löytyy ihmisiä eri titteleillä varustettuna, pappia ja lukkaria ja merimiestä ja porvaria, mutta sitten kun heidän elämäänsä, tai no merimiehen vaimoa, kun heidän elämänsä rupeaa katsomaan vähän tarkemmin, niin huomaa, että ne tittelit ei välttämättä kerro aivan kaikkea, että voi löytyä vähävarainen pappi ja varakas merimies. Tai merimiehen vaimoissa saattaa olla hyvinkin äveriästä vuokraemäntää tai sitten toimeentulorajoilla roikkunutta kaupustelijaa. Että menneisyys on monimutkainen ja monenkirjava.
Historiassa eläneiden ihmisten elämä on aivan yhtä monimuotoista kuin meidänkin.
Kyllä, ja sen takia se on niin jännittävää ja mielenkiintoista.